Polisi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 34 PUU 16 Romawi 2018 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Yang Mulia untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi. Saya Arif Maulana, Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beserta dengan Ayu Eza Tiara di sebelah kiri saya, kemudian di sebelah kanan saya ada Ade Wahyudin dan juga ada Gading dari LBH Pers, kemudian ada yang di ujung sebelah kiri ada Hussein dari Imparsial. Selanjutnya kami akan perkenalkan para pemohon yang kami wakili
ya,
yang
memberi sebentar, ya. Sebentar. Baik, jadi ini permohonannya sudah di sudah kami terima ya. Jadi pemeriksaan pendahuluan kan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan saudara.
Baik,
silakan disampaikan. Mungkin tidak perlu dibacakan semua, tapi poin-poin yang berkenaan dengan kalau kewenangan barangkali tidak perlu ya, tentang legal standing pemohon dan kemudian pasal-pasal dari undang-undang ini yang dimohonkan pengujian. Itu kira-kira ya, silakan.
Baik, Yang Mulia. Untuk perkenalan kami kira cukup, Yang Mulia. Selanjutnya kami akan membacakan poin-poin pokok dari permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang Mulia, yang kami hormati, beberapa pokok permohonan kami pada dasarnya adalah mengenai beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang MD3 terbaru, di antaranya adalah pasal 73, kemudian pasal 122 huruf L, kemudian adalah pasal 245. Adapun batu uji yang kami gunakan dalam permohonan ini adalah pasal 1 ayat 2, kemudian pasal 1 ayat 3, pasal 20 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 20E ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan-alasan permohonan kami mengajukan hak uji material diantaranya adalah yang pertama, bahwa pemanggilan paksa dan upaya paksa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi kita pasal 20A ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang kedua dari permohonan kami adalah tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil secara paksa dan dilakukan penyanderaan. Hal tersebut tentu berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimandatkan dan diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 konstitusi kita. Kemudian poin yang ketiga dari permohonan kami adalah pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR melanggar hak atas persamaan di muka hukum, equality before the law, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, yang keempat adalah terdapat kekosongan hukum acara pelaksanaan upaya paksa dalam revisi Undang-Undang MD3 yang berpotensi melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, poin kelima dari permohonan kami adalah Undang-Undang MD3 mestinya hanya berlaku bagi internal Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kemudian justru menjerat kepolisian dan juga masyarakat umum. Berikutnya, yang keenam adalah tidak ada penjelasan khusus mengenai suatu hal yang dianggap sebagai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Berikutnya, yang ketujuh, rumusan tentang merendahkan kehormatan DPR berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28C ayat 2, 28E ayat 2 dan 3. Kemudian yang kesembilan, bahwa terkait Majelis Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 A ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang terakhir, untuk prosedur izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum atau equality before the law dan bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Oh, mohon maaf, masih ada yang ke-11 ternyata. Argumentasi kami yang ke-11 adalah ini yang terakhir, prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR yang mana harus mengajukan izin dari presiden bertentangan dengan prinsip independensi peradilan, independence of judiciary, sebagaimana dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian-uraian di atas, para pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon. Yang kedua, menyatakan pasal 73 ayat 2, 4, 5 dan 6, pasal 122 huruf L dan pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menyatakan pasal 73, pasal 122 huruf L dan pasal 245 Undang-Undang MD3 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, permohonan kami yang kami ajukan pada 17 April 2018 dan ditandatangani oleh para kuasa pemohon. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Kami sudah membaca permohonan saudara. Pertama-tama, yang formalitas dulu lah. Ini kan ada berapa yang penerima kuasa, ini banyak sekali jumlahnya nih. Tapi di permohonan ini belum semua tanda tangan ya, yang penerima kuasa ya.
Betul ya Mulia.
Nanti tolong dilengkapi. Tapi pertanyaannya adalah semua ini masih tetap sebagai kuasa yang belum tanda tangan ini.
Semua akan menjadi kuasa yang mulia.
Oh, yang penting jadi sesuai dengan surat kuasa ya. Nanti tolong ditandatangani, walaupun kan di situ juga di ini kan di kuasanya biasanya kan ada. Tapi di sini enggak. Oh ya ada. Bertindak sendiri maupun bersama-sama tidak apa-apa sih sebenarnya. Tetapi kan akan lebih bagus kalau untuk meyakinkan saja bahwa semuanya memang masih tetap menjadi kuasa. Yang kedua begini, ini nanti ada kaitannya dengan soal teknis persidangan. Saudara mungkin sudah mengetahui, apalagi aktivis LBH pasti sudah tahu lah. Di Mahkamah Konstitusi sekarang kalau tidak salah sudah ada 8 atau 9 permohonan, dan beberapa persis sama dengan yang saudara minta ini. Kalau boleh sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat. Maka sekiranya saudara bersedia, bagaimana kalau saudara menyampaikan ini sebagai pihak terkait saja nanti dalam persidangan, karena persidangannya yang permohonan yang lalu sudah memasuki dua kali sidang pleno. Itu misalnya bukan sebagai permohonan tersendiri, itu tolong dipertimbangkan nanti ya. Ya kalau tidak tentu hak saudara, tapi nanti kelanjutannya berkaitan dengan mekanisme persidangan, karena pemerintah dan DPR kan sudah memberikan keterangannya untuk perkara-perkara yang sebelumnya. Walaupun nanti secara tertulis tentu saudara juga akan diberikan sekiranya nanti ini berlanjut begitu kan. Tapi kalau sebagai pihak terkait kan itu kan terbuka sampai persidangan, pemeriksaan persidangan masih tetap ada berlangsung itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mohon dipertimbangkan. Nah sekarang mengenai ini, mengenai permohonan sendiri, ada beberapa hal yang perlu saya berikan klarifikasi. Yang pertama, tolong diberi halaman lah ininya ya, permohonannya ini enggak, di mana ini halamannya? Enggak kelihatan ya? Enggak ada kelihatan halamannya itu. Jadi susah kalau kita mau menyebut perbaikannya di mana itu. Kemudian berkaitan dengan poin 1 itu, sebenarnya itu soal kewenangan mahkamah, itu bukan dasar hukum diajukan permohonan ya. Kalau format permohonannya kalau di poin 1 itu halaman berapa jadinya? Jadi susah juga saya ngomong. 4 ya, halaman 4 ya. 1 2 3. Ya, halaman 4. Yang setelah pemohon ketujuh itu. Ini. Itu ganti dengan kewenangan mahkamah ya. Dan kemudian berkenaan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri kan saudara juga tahu sudah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Jadi itu dicantumkan aja di halaman itu, dari halaman 4 itu dan seterusnya itu angka 3 itu kan. Punya hak pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 itu kan. Kan itu yang terakhir kan Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya. Itu yang teknis. Nah kemudian ini berkaitan dengan legal standing pemohon. Ini pemohon 1 dan pemohon 2, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh, kemudian Sekretaris Jenderal Aliansi Serikat Buruh. Ini pertanyaannya ada dua di sini. Demikian juga yang lain ya. Yang ini kan atas nama organisasi semua nih kan? Ya. Nah, itu. Pertanyaan yang pertama adalah pemohon 1, pemohon 2 khususnya dulu. Anda itu mau bertindak sebagai badan hukum atau bagaimana status pemohonnya? Sebab sesuai dengan pasal 51 kan mesti jelas dulu kan. Pasal 51 itu pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, badan hukum, baik badan hukum publik atau badan hukum privat atau lembaga negara. Pilihannya kan di antara saudara ini kan berarti kemungkinan Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum. Kan begitu anunya. Nah, kalau badan hukum tentu harus dilampirkan ininya. Itu satu, penegasannya bahwa misalnya sebagai badan hukum. Atau yang kedua, kalau misalnya kalaupun bukan sebagai badan hukum, misalnya sebagai organisasi begitu saja yang tercatat di entah di sudah di kementerian atau di mana. Nah, sekarang mesti dijelaskan siapa yang bisa bertindak atas nama organisasi itu. Sebut di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Siapa yang boleh bertindak untuk dan atas nama organisasi? Ini penting, bukan sekedar formalitas ya. Karena kami harus mencegah kejadian di mana misalnya seseorang yang kemudian mengaku bertindak atas nama suatu organisasi kemudian digugat oleh pihak lainnya yang mengatakan kami tidak mengajukan permohonan itu kok. Nah, gitu. Itu tolong dijelaskan. Jadi satu, Anda mau bertindak dalam kapasitas sebagai apa? Kalau sebagai organisasi ataukah misalnya kalau yang sudah berbadan hukum sebagai badan hukum, lalu siapa yang bisa bertindak untuk dan sesama badan hukum itu? Biasanya kan ada di ADART itu. Ini yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama badan hukum di dalam maupun di luar persidangan gitu misalnya, pengadilan termasuk misalnya itu. Itu tunjukkan. Nah, yang kedua, memang mahkamah sejak awal keberadaannya memang memberikan standing kepada yang kami kelompokkan sebagai organisasi atau khususnya yang public defender seperti LBH begitu misalnya itu kan. Itu jelas, tetapi yang penting ada relevansinya atau ada hubungannya dengan misalnya tujuan organisasi itu dan atau aktivitasnya. Itu yang menunjukkan ada kepentingan atau tidak dengan perkara ini. Misalnya kalau saudara yang tidak ada, yang jelas tidak ada relevansinya dengan ketentuan dari undang-undang ini, dengan tujuan dari organisasi itu atau dengan kegiatan organisasi itu, ya tentu tidak bisa diterima legal standingnya itu. Nah, kalau perorangan warga negara, dia harus menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, baik yang faktual sudah terjadi maupun yang potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Itu kaitannya dengan ini. Dan kemudian saudara juga harus menjelaskan ininya, apa namanya, kaitannya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam konteks itu. Misalnya si A bertindak untuk dan atas nama organisasi ini sesuai dengan pasal sekian ADART misalnya ya, terlampir bukti P berapa gitu namanya. Kemudian yang kedua, bahwa organisasi ini adalah mempunyai tujuan gini begini begini sehingga relevan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian maupun kegiatannya misalnya. Kegiatannya antara lain mencakup kegiatan begini begini gini sehingga relevan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu sangat penting karena dan perlu kami berkali-kali tegaskan. Karena kalau legal standingnya tidak ada, kan kami tidak mungkin memeriksa pokok permohonan itu. Itu yang terus. Kalau Anda yang sudah sering beracara di sini sudah tahulah itu ya. Nah, itu. Nah, kalau mengenai alasan pokok permohonan, tentu kami tidak bisa ikut campur ya, karena itu kan sepenuhnya saudara yang harus berargumen di situ. Mengapa ini saudara anggap bertentangan ya seperti tadi itu? Kami tidak bisa mencampuri hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan permohonan ini. Nah, saya kira kalau dari saya sementara itu dulu yang mohon sudah dicatat. Yang terutama nanti halaman permohonannya tolong diisi ya supaya enggak ini. Lalu yang kaitan yang terakhir mengenai petitum 2 dan petitum 3 itu supaya efisien dan sudah kita praktekkan juga sudah lama, pernyataan tentang pertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disatukan saja yang kedua dan ketiga itu ya. Pasal 73 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan seterusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga nanti poin petitum saudara tinggal menjadi 3 lalu ya. Itu dari saya. Silakan Yang Mulia, Pak siapa dulu, Pak Menahan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya tambahkan juga dari cara penulisan permohonan ini ya. Tadi sudah disinggung mengenai halaman. Saya juga melihat itu positanya itu ada sampai 11 poin itu ya. Tolong juga itu dibuatkan aja nomornya, karena kita nanti bingung mengulas yang mana ini. Di positanya ada sampai 11. Halamannya sama itunya kan, supaya kita bisa enak mencarinya. Kemudian juga di hal permohonan halaman pertama, seharusnya juga pasal-pasal yang diujikan itu juga dicantumkan, jangan undang-undangnya. Kalau begini seolah-olah nanti pengujian formil kan, tapi di sini uji material, jadi setelah itu baru pasalnya disebutkan seluruhnya pasalnya, lalu undang-undangnya, supaya itu nanti kita lebih jelas. Kemudian kembali lagi kepada legal standing, sebagaimana telah disebutkan tadi, apakah perseorangan atau badan hukum. Saya melihat di sini para pemohon menuliskan di sini para pemohon itu merupakan perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh. Tentu saya lihat di sini organisasi ya. Tentunya kalau organisasi, bagaimana organization standingnya ini, itulah yang harus dijelaskan. Mereka ini sebagai pimpinan, baik itu sebagai ketua atau sekjen, kan begitu. Nah, baru merujuk nanti kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, poin mana yang menyebutkan bahwa mereka ini bertindak keluar ataupun berhak untuk mengajukan gugatan, mewakili organisasi di instansi atau di pengadilan, kan biasanya merujuk ke ADART daripada itu organisasi itu. Namun saya lihat di sini ada ketua umum Kasbi, terus ada sekjennya Kasbi, tapi di sini yang nomor 3 ini langsung sekjennya KSBSI tanpa ada ketua umum. Nah, ini gimana? Berhak enggak kalau cuma sekjen aja yang maju? Nah, ini juga perlu dilihat. Kemudian masuk ke nomor 4 ini, ada ketua umum KPBI, baru sekjen KPBI, ketua sindikasi, tidak ada sekjennya di sini. Ini langsung kepala divisi advokasi sindikasi, apa ini berhak mewakili organisasinya keluar, terutama untuk mengajukan gugatan atau permohonan? Nah, itu juga mesti dijelaskan, karena itu penting tadi sudah ditekankan oleh ketua panel. Kalau tanpa ada legal standing yang bisa meyakinkan majelis untuk meneruskan ini, nanti kita tinggal menyatakan tidak punya legal standing aja ya. Sehingga itulah yang harus diutamakan lebih dahulu, menguraikan itu, diuraikan jelas rujukannya kemana ADART yang sudah dibuatkan oleh organisasi itu. Kemudian tadi itu dasar hukum yang diajukan. Nah, ini saya lihat isinya kewenangan mahkamah ini. Ya, kewenangan mahkamah sudah tadi berangkali dijelaskan. Kemudian baru kepentingan konstitusional itu baru mengarah ke legal standing pemohon. Ya, baru kedudukan hukum pemohon ini sudah bolehlah digabung nanti itu kepada legal standing. Baru tadi seterusnya poin-poin bab-bab satu kah atau nomor satu itu, bahwa pemanggilan paksa tadi ya, posita itu. Saya kembali juga kepada apa yang telah disarankan tadi, karena ini juga pasal-pasalnya seluruhnya sudah ada dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi ada alternatif tadi kalau mau jadi pihak terkait, atau menunggu saja, mencabut misalnya permohonan ini, menunggu saja itu nanti putusan itu, apalagi sekarang sudah tahap pemeriksaan sampai sidang kedua atau ketiga barangkali. Kemudian di sini di petitumnya tadi sudah dijelaskan, namun hati-hati dalam menuliskannya karena di 2 dan 3 ini saya kira tadi beda, padahal di sini di poin petitum 3 tidak mencantumkan ayatnya di pasal 73. Nah, jadi harus seragam. Nah, supaya langsung seperti apa yang disarankan oleh ketua tadi, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi, saya kira beda ini karena tidak mencantumkan ayatnya. Barangkali itu aja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Silakan, Yang Mulia. Pak Wahid kalau ada.
Iya, ini sedikit saja karena sudah cukup sebetulnya disampaikan oleh Pak Ketua Dr. Palguna dan juga Pak Manahan Sitompul. Ini dalam apa alasan permohonan, ya ada 10 alasan besarnya, kemudian ada 117 butir, ya butirnya diurut rupanya kelihatannya dari pertama, meskipun tidak semuanya berisi alasan, tapi ada berupa kutipan-kutipan yang tidak sepenuhnya alasan, tapi paling tidak berilah halaman, ya ini sudah bagus, ada butirnya sampai 117, ya sampai yang terakhir itu butir alasan sampai 117. Nah, kemudian yang berikutnya, ya tadi juga mengenai petitum itu dicermati, karena saya tadi pikir hanya salah tulis, tapi ketika dibaca juga tidak disebut lagi ayat dari 73, ayat 2, ayat 4, 5, dan cara-cara penulisannya itu karena saudara mencantumkan Undang-Undang 12 2011, ayat itu ditulis lagi, jadi pasal 24, pasal 73, ayat 1, tidak koma 23, ayat lagi, ayat lagi, ayat lagi, begitu. Cara penulisan juga coba di apa sempurnakan, ya ini untuk hal yang memang standar, ya. Jadi bukan lalu kok kecil-kecil begitu, tapi ya standar, standar itu ya tidak ada ukuran kecil dan besar, ya sama titik koma juga itu standar, ya. Jadi dipakai saja hal-hal begitu supaya apalagi ini sampai pemohonnya 7, ya kuasanya juga cukup banyak sampai 4 eksemplar surat kuasa, ya ya memang ada yang belum membubuhkan tanda tangan, ya supaya disegerakan lah gitu. Saya kira itu saja, terima kasih.
Ya begitu saudara pemohon, jadi sekali lagi kami sampaikan sebenarnya boleh kalau mau jadi pihak terkait juga boleh, kalau ini atau misalnya kan kalau istilah rekan kami, sebenarnya kan karena sudah ada yang memohon, saudara tinggal duduk manis aja nunggu juga sudah bisa lah kan gitu ya. Cuma ya, tapi itu kami wajib menasihatkan itu. Atau kalau mau memberi keterangan ad informandum juga tidak apa, sesuai dengan prinsip amicus curiae, ya, friend of the court, sahabat pengadilan, karena Anda memberikan informasi sehubungan dengan adanya permohonan dari ini. Misalnya Anda sudah dengar permohonan sebelumnya yang menguji pasal ini, kami si ini memberikan keterangan ad informandum yang barangkali dapat membantu mahkamah untuk lebih menjadikan bahan pertimbangan, itu boleh juga, silakan pilihannya. Ya atau sekalian seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan tadi, kalau saudara mau menarik permohonan karena sudah 9 ada permohonan sebelumnya juga, itu juga tidak apa-apa, tapi itu kembali sepenuhnya kepada saudara, ya. Tetapi kami wajib menasihatkan itu karena itu diwajibkan oleh pasal 39. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas?
Cukup Yang Mulia.
Oke. Okay.
Ya.
Baik.
Terima kasih.
Baik kalau begitu nanti kabar selanjutnya akan kami tunggu dari saudara, ya. Apakah saudara akan misalnya mengubah jadi ad informandum atau menarik kembali atau apa? Tapi sekiranya kalau saudara mau melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat panel tadi, maka perbaikan permohonan harus sudah kami terima paling lambat hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, ya. Selasa 15 Mei 2018 pukul 10 pagi. Ya, itu sudah harus kami terima paling lambat. Sekiranya sampai dengan tanggal itu saudara tidak menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal dan jam itu, maka yang kami akan jadikan patokan permohonan saudara adalah permohonan yang ini. Inilah yang nanti akan kami laporkan kepada 9 hakim konstitusi di dalam rapat permusyawaratan hakim. Kalau sampai pada tanggal dan jam itu perbaikan permohonan belum kami terima, ya begitu ya. Jelas ya?
Jelas Yang Mulia.
Baik, kalau begitu cukup ya. Baik, kalau begitu sidang untuk hari ini sudah cukup dan sidang saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa 2 Mei 2018 untuk perkara nomor 34/PUU/Datar 16 Romawi